Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματος και το ζήτημα που θα μας απασχοληθεί σήμερα είναι φυσικά οι παρακολουθήσεις που μπήκανε ορμητικά στην δημόσια ζωή, τόσο με την απόπειρα παγίδευση τηλεφώνου του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη και την παρακολούθηση του ΝΥΠ, αλλά και με τις καταγγελίες που έχουν γίνει. Μαζί μας για να το συζητήσουμε είναι ο καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος. Καλό μεσημέρι, κύριε Αλιβιζάτε.
Καλό μεσημέρι επίσης.
Να ξεκινήσουμε μερικά βασικά που δεν τα ξέρουμε όλοι κατά ανάγκη. Πότε μια υπηρεσία και ποια υπηρεσία μπορεί να παρακολουθήσει έναν Έλληνα πολίτη?
Αφετηρία είναι το ίδιο το Σύνταγμα,
ναι,
το οποίο έχει ένα ειδικό άρθρο για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Σημειωτέων τα ίχνη του τα βρίσκουμε ήδη από το Σύνταγμα του 1864. Το απόρριτο των επικοινωνιών, όπως έλεγε παλιότερα το Σύνταγμα.
Τότε ήταν για τις επιστολές, φαντάζομαι.
Ήταν για τις επιστολές.
Ναι, ναι.
Τώρα δεν είναι μόνο οι επιστολές, είναι κάθε μέσο επικοινωνίας.
Άρα είναι και τηλέφωνο και email.
Και τηλέφωνο και email. Σας επαναλαμβάνω, είναι ανοιχτό, δεν περιορίζεται, δεν μπορεί να περιοριστεί από τον νομοθέτη. Αυτό σημαίνει ότι και η εξέλιξη της τεχνολογίας εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο αυτής της συνταγματικής διάταξης.
Μάλιστα.
Το πολύ ενδιαφέρον, και αν θέλετε μας κάνει όλους και χαμογελάνε, είναι ότι το Σύνταγμα χρησιμοποιεί και το επίρρημα απόλυτα απαραβίαστο.
Ναι.
Κάτι το οποίο σπανίως το βλέπει κανείς σε άλλες διατάξεις του Συντάγματος.
Αυτό είναι από τότε ή είναι καινούρια προσθήκη?
Μπήκε μετά τη δικτατορία το
μετά
απόλυτα.
Τη δικτατορία.
Μετά τη δικτατορία, γιατί αντιλαμβάνεστε.
Ναι.
Το κλίμα ήταν αυτό. Τώρα υπάρχει κατά το ίδιο το Σύνταγμα μία εξαίρεση. Για λόγους εθνικής ασφάλειας,
ναι,
είναι η μία κατηγορία, και για ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα η άλλη κατηγορία, ύστερα από απόφαση της δικαστικής αρχής. Δικαστική αρχή σημαίνει όχι αναγκαστικά δικαστήριο,
ναι,
ούτε βούλευμα, σημαίνει και εισαγγελέα.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, όταν λέμε ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα, εννοούμε όλα τα κακουργήματα, για παράδειγμα?
Όχι.
Όχι.
Υπάρχει μια απαρίθμηση για τα πιο σοβαρά. Αυτός ο κατάλογος, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια συνεχώς διευρύνεται. Έχει μπει, να φανταστείτε, και η υποψία φοροδιαφυγής πλέον. Μέσα, δηλαδή,
ή οικονομικά εγκλήματα γενικότερα.
Και οικονομικά εγκλήματα γενικότερα. Δηλαδή η τάση είναι ο κατάλογος να διευρύνεται.
Ναι. Αυτό το θεωρείτε αρνητικό, επικίνδυνο, πώς να το πω?
Κοιτάξτε, το Σύνταγμα θέτει ως κανόνα την ιδιωτική ζωή, το απόρριτο των ανταποκρίσεων. Λάβετε δε υπόψη σας ότι ένα Σύνταγμα κατοχυρώνει δικαιώματα προπάντων. Η άρση του απορρίτου είναι η εξαίρεση. Δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο, τι θα πει εξαίρεση, σε σοβαρές εξαιρετικές περιπτώσεις.
Σωστά.
Γιατί διαφορετικά θίγεται κάτι πολύ σημαντικό.
Να ρωτήσω.
Σοβαρές περιπτώσεις,
ναι,
είναι ενδεχομένως υποθέσεις κατασκοπίας.
Καλά, εκεί
στον κόσμο που ζούμε.
Δεν τα αφισβητούμε, δεν τα αφισβητεί κανείς.
Και πράγματι είναι μερικά σοβαρά εγκλήματα. Αν αυτό διευρύνεται συνεχώς, υπάρχει κίνδυνος να ανατραπεί ο κανόνας. Και είναι το πρώτο πράγμα, δεν σας κρύβω, που με σόκαρε στην υπόθεση των υποκλοπών από το περασμένο καλοκαίρι. Δηλαδή, στο λόγο τον κυβερνητικό, και θα το πω ευθέως, του κυρίου Μητσοτάκη. Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε αυτό το θέμα, η αγωνία του στο μήνυμα της 8ης Αυγούστου, στην αγόρευσή του στη Βουλή, στην έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και μέχρι πρόσφατα, είναι να προφυλάξουμε την ΕΕΠ, όχι τα δικαιώματα, όχι την ιδιωτική ζωή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας, γι' αυτό επέμεινα πολύ σε αυτό το θέμα, αν λάβετε υπόψη σας ότι το Predator μπορεί να επιτρέψει παρακολουθήσεις χωρίς να μιλάμε στο τηλέφωνο, απλώς έχοντας το κινητό μας μέσα στο δωμάτιο,
να μας ακούει,
όπου κάνουμε μία σύσκεψη ή όπου είμαστε με την ερωμένη μας ή όπου είμαστε με τη σύζυγό μας και την οικογένειά μας και κάνουμε πλάνα, μπορεί να μας ακούει.
Ναι.
Εκεί φυσικά το ειρωνικό είναι ότι δεν είναι επικοινωνία αυτό, αλλά οπωσδήποτε καλύπτεται από άλλη συνταγματική διάταξη που προστατεύει την ιδιωτική ζωή.
Ναι.
Καταλάβατε.
Ένα ερώτημα. Είμαστε σε μια εποχή που υπάρχουν υβριδικές επιθέσεις στις κοινωνίες. Άρα η έννοια σοβαρό έγκλημα δεν ήταν αναγκαίο να διευρυνθεί. Σκέφτομαι για παράδειγμα ότι τα βλέπουμε και στις ταινίες. Ξέρω και εγώ, χακάρουν το σύστημα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην τροχέα και μπλοκάρουν μια ολόκληρη πόλη. Δεν πρέπει και η νομοθεσία να προσαρμόζεται σε αυτό?
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το υποσυζήτηση, υποδιαβούλευση κυβερνητικό νομοσχέδιο αυτό κάνει.
Ναι,
το διευρύνει πάρα πολύ λέγοντας ότι οι λόγοι εθνικής ασφαλείας είναι παραδείγματος χάρη και η δημόσια υγεία. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει χοντρικά, αν το πάρουμε της μετρητής, ότι και έναν αντιεμβολιαστή μπορεί να τον παρακολουθήσει η ΕΕΠ.
Mm-hmm.
Το Σύνταγμα δεν το θέλησε αυτό. Το Σύνταγμα θέλησε να αφορά τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας.
Mm-hmm.
Έτσι ερμηνεύεται εθνική ασφάλεια. Αν με άλλα λόγια πρόκειται για ένα πράκτορα του κυρίου Ερντογκάν ή του κυρίου Πούτιν, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα και οργανώνει αντιεμβολιαστικές διαδηλώσεις στην πλατεία Συντάγματος, mm-hmm. μπορείς να τον παρακολουθήσεις.
Ναι.
Όχι τον απλό Έλληνα.
Τους συνεργάτες του όμως εδώ στην Ελλάδα.
Μπορεί ενδεχομένως και τους συνεργάτες του εδώ στην Ελλάδα.
Ναι.
Αλλά να υπάρχει το στοιχείο του έρχεται απ' έξω ο κίνδυνος.
Ναι.
Γιατί αλλιώς δεν είναι αυτό δημόσια ασφάλεια. Είναι δημόσια.
Είναι δύσκολο όμως αυτό.
Ασφάλεια.
Αυτή, δεν μπορεί να υπάρχει μια χειρουργική, πώς να το πω, απομόνωση του ενός από, από το άλλο. Δεν είναι.
Δηλαδή, σίγουρα τα όρια είναι ρευστά.
Ναι.
Αλλά με την υπέρμετρη διεύρυνση αυτού του όρου μπορούμε να καταλήξουμε στο να μετατρέψουμε την εξαίρεση σε κανόνα.
Μάλιστα. Είπατε πριν για τα οικονομικά εγκλήματα, να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Εμείς τώρα κάνουμε παραγγελίες δεν ξέρω πόσων δις σε αεροπλάνα, βαπόρια και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Θα ήταν παράλογο να προσπαθήσει κάποιος να διασφαλίσει ότι δεν θα πέσουν πολλές μίζες σε αυτή την ιστορία βάζοντας την ΕΕΠ να παρακολουθεί λίγο τα πράγματα.
Θα έλεγα ότι εμπίπτει εξ ορισμού στους λόγους εθνικής ασφαλείας η παρακολούθηση του τηλεφώνου αυτού ο οποίος διεξάγει τις σχετικές διαπραγματεύσεις.
Mm-hmm.
Δηλαδή εκεί δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
Ακόμη και αν φέρνει τα καινούργια τρένα, γιατί μπορεί να μην είναι. Μπορεί να είναι μια μεγάλη παραγγελία για τα καινούργια τρένα, ξέρω.
Εκεί έχω αρχίσει και έχω αντιρρήσεις.
Ναι.
Δηλαδή τότε θα πάμε και στις τυρόπιτες του στρατοπέδου τάδε.
Ναι.
Γιατί να μην ξέρουμε αν αυτός που τρέχει το κηλικείο του στρατόπεδο δίπλα παίρνει μία μίζα. Να
ναι.
τον παρακολουθούμε.
Ναι.
Όχι, κύριε Καψή.
Όχι, λέτε. Είπατε αν είναι αλλοδαπός, προφανώς να παρακολουθείτε.
Και Έλληνας, αρκεί να έχει σχέση με
έξω. Η προστασία του συντάγματος δεν καλύπτει αλλοδαπούς. Δηλαδή ένας Ευρωπαίος πολίτης που είναι στην Ελλάδα δεν έχει την ίδια προστασία που έχει ο Έλληνας πολίτης.
Απολύτως.
Α, την έχει.
Από πού συναγάγατε το αντίθετο συμπέρασμα?
Όχι, επειδή είπατε ότι αν έρθει ένας του Ερντογάν.
Αν έρθει ένας του Ερντογάν, ο οποίος δεν είναι αναγκαστικά Ευρωπαίος πολίτης, έτσι.
Ναι.
Θα μου πείτε, επειδή η Τουρκία ανήκει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και αυτός εμπίπτει στο πεδίο προστασίας.
Ναι.
Αλλά ο Ρώσος που είναι εκτός δεν εμπίπτει. Ο Ρώσος λοιπόν, ο οποίος πραγματικά έχει δείξει η Ρωσία ότι επεμβαίνει σε εκλογικές διαδικασίες ή σε άλλες προκαλώντας προβλήματα μείζωνα σημειωτέων. Νομίζω ότι αυτά έχουν αποδειχθεί σε πάρα πολλές χώρες. Έχω την εντύπωση ότι εξ ορισμού εμπίπτει στην έννοια της εθνικής ασφάλειας.
Μάλιστα. Νομίζω ότι δέχεστε κι εσείς ότι μερικές φορές τα όρια είναι δύσκολο να οριστούν. Άρα το ποιος αποφασίζει έχει επίσης μεγάλη σημασία.
Τεράστια σημασία.
Ναι. Με τον παλιό νόμο αποφάσιζε ο εισαγγελέας που ήταν στην ΕΕΠ.
Μισό λεπτό.
Ναι.
Πριν από το 2008 ήταν ο εισαγγελέας στην εισαγγελία.
Ναι.
Και μπορούσε να είναι και πλημμυλιωδικών και εφετών, ό,τι έλεγε η σχετική νομοθεσία.
Ένας εισαγγελέας δηλαδή, ο οποίος δεν είχε σχέση με την ΕΕΠ.
Δεν είχε σχέση άμεση και νομίζω ότι αυτό ήταν μια εγγύηση του ότι μπορεί να αποφασίζει ανεπηρέαστος.
Όμως αυτός ο εισαγγελέας δεν θα καταλάβαινε κατά ανάγκη όλη τη διάσταση του προβλήματος, δεν είναι?
Μπορούσε σιγά σιγά να το καταλάβει.
Άρα
την πρώτη, τη δεύτερη,
μια
την τρίτη
σχέση
φορά δεν θα το καταλάβαινε.
Ναι.
Αλλά το 2008 έγινε το μεγάλο βήμα,
ναι,
το οποίο προσπάθησα να επισημάνω, έγινε ο λεγόμενος ιδρυματικός εισαγγελέας. Δηλαδή,
έτσι είναι ο όρος, είναι δικός σας όρος ή είναι ο όρος που χρησιμοποιείτε γενικότερα?
Είναι όρος τον οποίο χρησιμοποιήσει ο Βαγγέλης Βενιζέλος και το βρίσκω πολύ επιτυχημένο. Είναι ο εισαγγελέας που προβλέθηκε τότε με τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm, υπουργός εσωτερικών ο κ. Παυλόπουλος τον εισηγήθηκε.
Mm-hmm.
Αυτός με πλήρη απασχόληση εγκαθίσταται μέσα στην ΕΕΠ.
Mm-hmm.
Προσέξτε, όταν είσαι εγκατεστημένος μέσα και συναγελάζεσαι,
ναι,
με όλους τους συναδέλφους σου, τρώτε, πίνετε μαζί, συζητάτε για την οικογένειά σας, για το που θα πάτε διακοπές κλπ.
Mm-hmm.
Δεν νομίζω ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανεξαρτησίας και ορθώς τότε προβλεπόταν και η υπογραφή ενός δεύτερου εισαγγελέα εκτός ΕΕΠ.
Ναι.
Χρειαζόταν με άλλα λόγια δύο υπογραφές. Τον δεύτερο εισαγγελέα τον έκοψε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018.
Ναι.
Λέγοντας, υπήρχε τότε ένας, δυστυχώς πέθανε, ένας τολμηρός εισαγγελέας, ο οποίος, ναι, δεν υπέγραφε όσα του πηγαίνανε. αν δείτε τα νούμερα, τα αιτήματα της ΕΕΠ για παρακολουθήση ήταν χιλιάδες.
Ναι.
Αυτός λέει, τι γίνεται. Και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε ένα νόμο που αρκούσε μόνο ο ιδρυματικός.
Μάλιστα.
Και επανέφερε το δεύτερο εισαγγελέα φέτος το καλοκαίρι η Νέα Δημοκρατία, όταν προέκυψε το γνωστό θέμα.
Ναι.
Τώρα με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, ειδικά για τα πολιτικά πρόσωπα, μπήκε και ο πρόεδρος της Βουλής.
Πάντως χρειάζεται ένας πλήρους απασχόλησης εισαγγελέας από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί είναι 16.000 τα άτομα που παρακολουθούνται κάτι, ένα τέτοιο αριθμό νομίζω.
Τα νούμερα είναι ανατριχιαστικά. Αν σκεφτείτε ότι στη Γαλλία, δηλαδή μια χώρα 6 φορές, με 6 φορές μεγαλύτερο πληθυσμό από εμάς, νομίζω ότι το ανώτατο όριο είναι 10.000, οι 16.000 στην Ελλάδα είναι αδιανόητο. Ναι. Έχει γίνει, αν θέλετε, θα μου πείτε, είμαι βέβαιος ότι κάποιος που έχει ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα θα μου πει, δεν έχει τον Ερντογκάν δίπλα και δεν έχει τα νησιά του Αιγαίου κλπ.
Ναι.
Παρά τα αυτά, έχω την αίσθηση ότι το νούμερο είναι τεράστιο.
Ναι. Θα είχε ενδιαφέρον να είχαμε μια στατιστική ανάλυση. Τι υποθέσεις αφορά αυτό το νούμερο?
Το 85%, όχι, ναι. το λέει η ετήσια έκθεση της ΑΔΑΕ, της Αρχής Προστασίας του Απορρίτου, είναι για λόγους εθνικής ασφάλειας.
Ναι, αλλά τι σημαίνει αυτό?
Αυτό
ξέρω,
το από εκεί και πέρα ένας θεός ξέρει τι είναι.
Ένας θεός ξέρει, μάλιστα. Να πάμε λίγο στους πολιτικούς.
Βεβαίως.
Καταρχάς, πρέπει να έχουν ιδιαίτερη ειδική μεταχείριση πολιτική. Σκέφτομαι ότι στη Γαλλία βάλανε ποινή φυλάξη σε έναν πρώην πρωθυπουργό και χωρίς να μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Στην Αμερική ο εισαγγελέας, διάφοροι εισαγγελείς, ξεκινάνε έρευνες εναντίον πολιτικών και του πρώην προέδρου χωρίς καμία ιδιαίτερη διαδικασία. Γιατί πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη διαδικασία εμείς για τους πολιτικούς?
Καταρχήν, δεν πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη διαδικασία. Δηλαδή, αυτός πρέπει να είναι ο κανόνας.
Ναι.
Το ίδιο το Σύνταγμα καθιερώνει το θεσμό της βουλευτικής ασυλίας.
Ναι.
Αυτό τι σημαίνει? Να προστατεύεται ο βουλευτής για την άσκηση των καθηκόντων του.
Mm-hmm.
Δηλαδή, να μην μπορεί σε μια, αν υποθέσουμε για παράδειγμα ότι αύριο διεξάγεται μια πολύ κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή και η πλειοψηφία της κυβέρνησης είναι ένας βουλευτής, όπως ήταν με τον πατέρα Μητσοτάκη την περίοδο 90-93. Ας πούμε ότι ασκείται ποινική δίωξη και συλλαμβάνεται ένας βουλευτής ο οποίος δεν μπορεί να προσέλθει στη Βουλή να ψηφίσει.
Ναι.
Η κυβέρνηση πρέπει να πέσει. Εκεί λοιπόν γι' αυτό το λόγο, ήδη από το 19ο αιώνα έχει καθιερωθεί ο θεσμός της βουλευτικής ασυλίας, εκτός από τα αυτόφορα κακουργήματα, όχι οποιοδήποτε, αυτόφορα κακουργήματα, δηλαδή συλλαμβάνεται ένας βουλευτής με μαχαίρι κλπ. Την ώρα που δολοφόνησε κάποιον, δεν μπορεί ένας βουλευτής να συλληφθεί παρά μόνο με άδεια της Βουλής.
Mm-hmm.
Αυτός είναι ο κανόνας. Και ερμηνεύοντας εμείς οι συνταγματολόγοι αυτόν τον κανόνα, λέμε ότι η αρχή της ισότητας πρέπει επιβάλλει αυτό να ερμηνεύεται στενά. Άσκηση καθηκόντων να μην είναι ενδεχομένως όπως κακώς είχε ερμηνευτεί ο βουλευτής εκείνος που έτρεχε με 150 στο Παγκράτη και σκότωσε στη λεωφόρο Ημιτού ένα κοριτσάκι και αρνείτο επικαλούμενο στη βουλευτική ασυλία το αλκοτέστ.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά είναι σκάνδαλα. Αυτά οδήγησαν, αν θέλετε, στην πλατεία Συντάγματος και στο να καεί το τάδε η Βουλή. Λοιπόν, αυτά πρέπει να σταματήσουν.
Ωραία.
Απ' την άλλη μεριά, προσέξτε τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι αυτονόητο ότι μπορείς να εξισώσεις έναν υπουργό, έναν βουλευτή, έναν αυτόν με οποιονδήποτε άλλον, διότι υπάρχει ο κίνδυνος ειδικά να χρησιμοποιηθεί από τους πολιτικούς σου αντιπάλους εναντίον σου. Δηλαδή,
υπάρχει σε όλες τις χώρες όμως, αυτό δεν έχει εμποδίσει την δικαιοσύνη.
Παντού υπάρχουν κάποια φίλτρα παραπάνω. Δηλαδή εμάς υπάρχει ένα φίλτρο παραπάνω, το οποίο σημαίνει ο πρόεδρος της Βουλής, κατά τη γνώμη μου σωστή επιλογή, ένα πρόσωπο, μην κοιτάτε ότι είχαμε μία περίπτωση προέδρου κυρίας που δεν ήταν πεπειραμένη και τα έκανε λιγάκι μούτι, αλλά ο πρόεδρος της Βουλής είναι συνήθως ένα πεπειραμένο πρόσωπο. Μίλαγα προημερών με τον κύριο Τασούλα για αυτό το θέμα. Είναι βέβαιος ότι όλη η υπόθεση Ανδρουλάκη δεν θα είχε προκύψει αν περνούσε από το φίλτρο του κυρίου Τασούλα. Δηλαδή θα έλεγε, για κάτσε μια στιγμή, έχει δώσει κάποιο δείγμα, είναι τέτοιο στυλ αυτός ο άνθρωπος.
Ναι, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Την πολιτική παρέμβαση σε μια διαδικασία η οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι πολιτική, δεν είναι?
Έτσι είναι, αλλά δεν υπάρχουν, όπως είπατε προηγουμένως, ξεχάθαρα όρια.
Τα όρια είναι ο συνάδελφός σας, ο κύριος Βενιζέλος, πάντως το έχει αμφισβητήσει αυτό.
Ιδίως... Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Βενιζέλος, είπε με σαφήνεια ότι χρειάζεται ειδική ρύθμιση για τους πολιτικούς. Και ότι, για την ακρίβεια, είπε ότι η βουλευτική ασυλία εκτείνεται και στο τηλεφωνικό απόρριτο.
Ναι.
Δεν συμφωνώ σε αυτό. Δεν συμφωνώ σε αυτό, γιατί, αν θέλετε, το τραβάει στην άλλη μεριά.
Mm-hmm.
Εγώ πιστεύω ότι κάποιο φίλτρο επειδή ο πολιτικός είναι εκτεθειμένος την κατηγορία της σε μια ενδεχομένως άδικη δίωξη για λόγους πολιτικής αντιπαράθεσης, νομίζω ότι ένα φίλτρο σαν του Προέδρου της Βουλής και όχι ενός δικαστή χαμένου στον έκτο όροφο του Αρείου Πάγου, τέταρτο όροφο του Αρείου Πάγου, δεν είναι κακιά ιδέα.
Μάλιστα. Ένα άλλο σημείο που είχατε ασκήσει κριτική είναι η μετατροπή του αδικήματος από κακούργημα σε πλημέλημα.
Μάλιστα.
Νομίζω το έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε.
Με τον νέο ποινικό κώδικα του 19.
Με τον νέο ποινικό κώδικα. Αναρωτιέμαι, ας πούμε, τώρα επιτρέψτε μου ένα λίγο αστείο παράδειγμα.
Προβοκατόρικο.
Προβοκατόρικο. Ο σύζυγος παρακολουθεί τα email της συζύγου. Θα το λέγατε κακούργημα?
Εμένα με ενοχλεί αφόρητα, φυσικά.
Προφανώς, δεν το συζητάμε.
Δύσκολα θα το έλεγα κακούργημα,
αλλά
δεν το λέω.
Ναι. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει μια, πώς να το πω, κλιμάκωση. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο να παρακολουθεί τους πολιτικούς του αντιπάλους ένας...
Έχει τρόπο ο δικαστής να περιορίσει την ποινή. Mm-hmm. Έχει τρόπο ο δικαστής. Να σας θυμίσω ότι στην υπόθεση Λιγνάδη επεβλήθη κάθριξη 13 ετών με αναστολή.
Ναι.
Δηλαδή, αν θέλετε, εδώ ξεπεράσαμε βέβαια κάθε όριο επίοικιας.
Σύμφωνοι. Αλλά δημιουργεί ένα ζήτημα.
Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι. Ναι, ναι.
Ένα άλλο πράγμα το οποίο προσωπικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και το πάω τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση του κυρίου Ανδρουλάκη που εξετάστηκε από τη Βουλή, είναι ότι φτιάχτηκε μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ζήτησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του και βγήκε ο διοικητής και είπε είναι απόρριτο. Υπάρχει απόρριτο έναντι της Βουλής, δηλαδή υπάρχει μια αρχή ανώτερη από τη Βουλή σε τέτοια ζητήματα?
Όχι βέβαια. Εδώ είναι το μεγάλο φάουλ της σημερινής κυβέρνησης. Mm-hmm. Η προβολή του απορρίτου mm-hmm. σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Όχι μόνο στη Βουλή, όχι μόνο στην Εξεταστική Επιτροπή, αλλά και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που ο ίδιος ο κανονισμός της Βουλής της αναθέτει την εποπτεία της ΕΕΠ. Mm. Προσέξτε όμως το τεχνικό θέμα που έχει προκύψει και που το προέβαλε η κυβέρνηση. Θα χαμογελάστε λίγο. Mm. Δεν είναι καταστρατήγηση συντάγματος, δεν λέω, αλλά τεχνικά βρήκαν ένα τρόπο να το θεμελιώσουν. Για να κληθεί κάποιος νομίμος να... ο ειδικητής της ΕΕΠ να αποκαλύψει τι κρύβεται πίσω από αυτό, όταν ο νόμος λέει ότι καλύπτεται από το απόρριτο, πρέπει είτε να του δώσει τη σχετική άδεια ο εποπτεύων υπουργός, που μπορεί να του δώσει αυτή την άδεια, το λέει ρητά ο κανονισμός της Βουλής, είτε να το ζητήσει η ίδια η Επιτροπή η οποία εξετάζει.
Ναι.
Είτε η Επιτροπή Εξεταστική, είτε Θεσμών και Διαφάνειας. Το τρελό σε μας είναι ότι δεν το ζήτησε, διότι η πλειοψηφία ανοίξει στη Νέα Δημοκρατία. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Ακούστε τώρα την τρέλα που θα γίνει στις 28 του μηνός, την ερχόμενη Δευτέρα.
Ναι.
Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η αντιπολίτευση, έχει δικαίωμα να επιβάλλει ποιοι θα ακουστούν.
Ναι.
Το λέει ρητά ο κανονισμός της Βουλής. Εξού και ο κύριος, νομίζω, Λαβράνος έχει κληθεί, ξανά ο κύριος Κοντολέων. Εν πάση περιπτώσει, πολλά πρόσωπα τα οποία έχουν ακουστεί και δεν πήγαν, προσέξτε,
στην Εξεταστική Επιτροπή.
Στην Εξεταστική.
Ναι.
Θα πάνε εκεί, προσέξτε. Εκεί πρέπει η πλειοψηφία πάλι να τους πει πέστε το απόρριτο. Θα μπορούσε νομικά ή θα μπορούσε, αυτό τώρα είναι σαν να τους δίνω συμβουλές,
ναι,
αλλά δεν πειράζει, για να δείτε τις ατέλειες των θεσμικών μας ρυθμίσεων.
Ναι.
Θα μπορούσε, για παράδειγμα, ο κύριος Λαβράνος να πει εγώ δεν πάω. Έχει δικαίωμα η Εξεταστική Επιτροπή, το λέει ρητά ο κανονισμός της Βουλής, να λειτουργήσει σαν ανακριτής και να διατάξει τη βέβαιη προσαγωγή.
Ναι.
Αλλά αυτό μπορεί να το αποφασίσει η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία είναι η Νέα Δημοκρατία. Το πιάνετε?
Ναι, 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 ναι.
Έχουμε μια τέτοια αντίφαση δηλαδή.
Ο μόνος τρόπος για να ξεπεραστεί, φαντάζομαι, θα ήταν να λειτουργούν όλοι θεσμικά. Αλλά λειτουργούν μάλλον με κομματικά κριτήρια.
Έτσι, μπράβο.
Για τον κύριο Ανδρουλάκη, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ένα πραγματικό απόρριτο που θα ήταν πολύ δυσάρεστο για τη χώρα και για την ΕΕΠ να βγει στη δημοσιότητα? Να πω ένα παράδειγμα. Μία μεγάλη ξένη υπηρεσία, πείτε όποια θέλετε, ξέρω και εγώ, την Intelligence Service που την ξέρουμε,
η
CIA, ζητάνε για κάποιους λόγους του οποίους εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, αλλά παίρνω ένα πολύ υποθετικό παράδειγμα, ζητάει την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Γίνεται πώς γίνεται η διαδικασία και τον παρακολουθούν. Το να πούμε ότι μας το ζήτησε η τάδε υπηρεσία και να βγει δημόσια, καταρακώνει την αξιοπιστία της ΕΕΠ, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος. Δεν έχει μια βάση και αυτό?
Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι έχει μια βάση. Δεν είμαι βέβαιος ότι καταρακώνει, αλλά οπωσδήποτε πλήττει.
Ναι.
Λοιπόν, είναι θέμα βέβαια βαθμού.
Ναι.
Και στη μία και στην άλλη περίπτωση θίγεται το κύρος ενδεχομένως αν υποτάσσεται. Παρότι είμαι βέβαιος ότι κάποιο αίρισμα σε διεθνείς συμβάσεις για τη συνεργασία σε θέματα π.χ. τρομοκρατίας οπωσδήποτε θα υπάρχει. Δεν είμαι σε θέση να σας το πω αυτή τη στιγμή.
Ναι, κάτι θα
οπωσδήποτε
υπάρχει.
Κάτι θα υπάρχει.
Ναι, ναι.
Εκείνο που είναι προφανές εντούτοις, ειδικά μια που αναφερθήκα στον κύριο Ανδρουλάκη, είναι ότι η παρακολούθηση λίγες μέρες προτού αρχίσει η προεκλογική καμπάνια των εκλογών του Κινάλ, η οποία σταματάει 2 μέρες μετά την εκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι τελείως προφανές ότι υπηρετεί ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό που σχετίζεται με αυτή την κομματική διαδικασία. Δεν γίνεται, δεν πάει το μυαλό αλλού. Πώς είναι δυνατόν μόνο αυτή την περίοδο δίνει ενδεχομένως πληροφορίες για το 5G ή οτιδήποτε άλλο. Είναι τελείως προφανώς συνδεδεμένο με αυτό. Κάποιο φιλαράκι μέσα εκεί, εγώ δεν λέω ότι το οργάνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, για να διευκολύνει κάποιον.
Αυτό, ξέρετε, γύρει ένα άλλο ερώτημα το οποίο προσωπικά το έχω. Του κυρίου Κουκάκη, για παράδειγμα, η παρακολούθηση ενοχλούσε όχι την κυβέρνηση, αλλά κάποιους σε κάποιες τράπεζες συγκεκριμένες.
Έτσι.
Και αυτό ενοχλούσε πάλι ή ενδιέφερε πάλι λιγότερο την κυβέρνηση, διότι αν ήταν η κυβέρνηση θα συνέχιζε να τον παρακολουθεί και όταν γινόταν αρχηγός.
Έτσι.
Παρά κάποιους άλλους. Άρα μου δημιουργεί την αίσθηση ότι ενδεχομένως η ΕΕΠ να έχει πολλά παρακλάδια τα οποία είναι, λειτουργούν
ελεύθερα. Δεν ελέγχονται από την κεντρική εξουσία.
Ναι.
Αν και απαλλάσσει ενδεχομένως τις ευθύνες της κάπως στην κυβέρνηση, αυτό που λέτε μπορεί να είναι αλήθεια.
Ναι.
Εκείνο που κυκλοφορεί στην Ευρώπη, δεν σας το κρύβω, επειδή και εγώ δεν έχω σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά παρακολουθώ λίγο δημοσιεύματα, τι λέγεται κλπ. Είναι ότι ενώ με την Πολωνία και την Ουγγαρία οι παρακολουθήσεις και το bullying είναι προφανές ότι γίνονται για πολιτικούς λόγους, στην Ελλάδα θεωρείται ότι το προέχον είναι το επιχειρηματικό.
Ναι. Αυτό δεν ξέρω. Πρέπει να μας κάνει λιγότερο ή περισσότερο ανήσυχο.
Δεν είναι καθόλου προφανές.
Μάλιστα.
Δεν είναι καθόλου προφανές.
Μετά από 3 χρόνια ενημερώνεται αυτός που παρακολουθείται εφόσον η παρακολούθηση δεν οδήγησε σε κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί λέτε ότι είναι πολλά?
Διότι το συνήθως συμβαίνει να θυμηθείτε τη ζωή, την διάρκεια της θητείας των βουλών κατά μέσο όρο στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι 2,7 χρόνια.
Ναι.
Πέφτουμε στην επόμενη κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα είναι αντιπολίτευση εκείνοι οι οποίοι σε παρακολουθούσαν.
Ναι.
Τότε δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Αυτό μου κάνει να σκέφτομαι ότι αμφισβητείτε αυτό με την έννοια ότι θα ζητήσει αυτός που τον παρακολούθησαν κάποια αποζημίωση, το οποίο γιατί.
Γιατί να μην ζητήσει. Και πράγματι θα μπορεί να την πάρει.
Ναι.
Αλλά δεν είναι προφανές ότι...
Δεν θα έχει υποστεί κάποιο...
Θα έχει υποστεί... Μισό λεπτό. Η μομφή η οποία απευθύνεται σε αυτούς που παρακολουθούν ανετίως, για να το πω λίγο πιο νομικά και επίσημα, εδώ υπάρχει συνέχεια του κράτους. Θα κάνεις παρουσιάρι μια αγωγή αποζημιώσεως κατά του ελληνικού δημοσίου.
Γιατί
και
όμως,
θα είναι αυτοί οι οποίοι κατάγγελναν την παρακολούθηση στην εξουσία ενδεχομένως τότε. Τρέχα γύρευε για την απονομή δικαιοσύνης. Οι άλλοι θα κοροϊδεύουν, θα είναι στην αντιπολίτευση και θα χασκογελάνε.
Θεωρείτε ότι, ας πούμε, μια πηγή της ΑΕΠ λέει κάτι για να παρακολουθεί ο τάδε πολίτης, αυτό αποδεικνύεται φούσκα, χρειάζεται αποζημίωση ο πολίτης που δεν είχε κάποια επίπτωση από αυτή την παρακολούθηση.
Νομίζω ότι αν αποδείξει ότι συνεπή αυτής της παρακολουθήσεως υπέστη α, β, γ, βλάβη, δηλαδή δεν μπόρεσε να συνάψει το τάδε συμβόλαιο διότι το, ξέρω εγώ, υπέβαλε καλύτερη προσφορά ο ανταγωνιστής.
Διέρευσαν δηλαδή τα στοιχεία από την παρακολούθησή του πια, μιλάμε έτσι.
Περί αυτού πρόκειται.
Περί αυτού πρόκειται, μάλιστα. Ένα γενικότερο ζήτημα με το οποίο θα ήθελα να κλείσουμε, το οποίο φαντάζομαι ότι θα σας έχει απασχολήσει και εσάς. Υπάρχει το δίλημα προστασία της ιδιωτικότητας αντιμετώπισης εγκληματικότητας. Για παράδειγμα, οι κάμερες, που έχουμε δει ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, μόνο χάρη στις κάμερες,
έχουν σώσει ζωές ανθρώπων.
Μήπως είμαστε υπερβολικοί στον τρόπο που δεν αξιοποιούμε αυτή την τεχνολογία?
Χαμογελάω, κύριε Καψίδη, διότι, αν θυμάστε,
ναι,
ήταν η εποχή που συνεργαζόμουν με τα νέα και εσείς ήσασταν διευθυντής και είχα γράψει ένα σχετικό άρθρο αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μου είχατε πει, εγώ διαφωνώ. Τι είχε γίνει τότε?
Μπορεί να έχω πει πράγματα τα οποία μετανιώνω εκ των προτέρων.
Είστε συνεπείς, εγώ άλλαξα γνώμη.
Okay.
Εσείς είστε συνεπείς. Εγώ είχα γράψει τότε ένα άρθρο ότι δεν είναι δυνατόν οι κάμερες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων να μονιμοποιηθούν, διότι μπήκαν για συγκεκριμένους λόγους, για μια συγκεκριμένη συγκυρία και δεν μπορούν να εμφανίζονται τώρα ότι είναι για κυκλοφοριακούς λόγους. Αυτό θίγει την ιδιωτικότητα. Και θυμάμαι ακόμη το άρθρο μου που τότε στα νέα για τα οποία εσείς δεν είχατε, βέβαια μου το δημοσιεύσατε, αλλά είχατε, μου είχατε πει την αντίθετη άποψη, ότι εγώ μένω, για παράδειγμα, στις παρυφές Ξαρχείων και Κολονακίου, σε έναν ήσυχο σχετικά δρόμο, που είναι η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, και για λόγους ασφαλείας είχε μπει μια κάμερα και προσπαθούσα να πω ότι αυτή η κάμερα τι δουλειά έχει, τι κίνηση έχει αυτή η οδός. Λοιπόν, εσείς τότε είχατε πει ότι μα έχουν σωθεί ζωές και αναφερόσασαν στον Ήρα, ειδικά στην Αγγλία κλπ. Και εγώ, αν θέλετε, πιστός ενδεχομένως σε μια απόφαση που είχαμε πάρει τότε σαν αρχή προστασίας δεδομένων, σας έλεγα ότι όχι, χρειάζεται μια νέα μελέτη που να λέει ακριβώς πού θα πούνε οι καινούριες κάμερες κλπ. Τελικά έχετε δίκιο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Απεδείχθη ότι είχατε δίκιο. Σώθηκαν ζωές με αυτόν τον τρόπο. Έχω την εντύπωση ότι δεν θίγεται τόσο πολύ η ιδιωτικότητα του Βρετανού. Ο Βρετανός που πηγαίνει στη δουλειά του, ο Λονδρέζος για την ακρίβεια, που πηγαίνει στη δουλειά του, έχει αποδειχθεί ότι περνάει κάτω από την εμβέλεια τουλάχιστον 300 καμερών για να πάει από το σπίτι του στη δουλειά του. Δεν θίγεται τόσο πολύ η ιδιωτικότητά του από αυτό. Σώθηκαν αντίθετα μερικές ζωές.
Πάντως στην Ελλάδα όλα τα καλύπτει η ελληνική τσαπατσουλιά και οι κάμερες που είχαμε βάλει για τον έλεγχο της ταχύτητας σε εθνικές οδούς ούτε δεν λειτουργούν εδώ και κάποια χρόνια. Οπότε τα λύνουμε αλλιώς τα προβλήματα.
Έτσι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Να είστε καλά. Χαίρετε.